taivas ja maa.
Tere kallid raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll ja kuulete saadet Taevas ja maa. Ma loen alustuseks Pauluse kirjast Kolosslastele ja teisest peatükist, salmi 16 ja 17. Ärgu siis keegi mõistku teie üle kohut sööma või jooma või mingi püha või noorkuu või hingamispäevade pärast, mis on tulevast asjade vari, aga Kristuse ihu on tõelisus. Ma olen rääkinud kahes eelmises saates sellisest teemast nagu hingamispäev ja püüdnud siin käsitleda selliseid erinevaid tüliküsimusi selle teemaga seoses. On palju segadust tekitatud kõik võimalike erinevate inimeste poolt, kes ütlevad seda, et kõik need, kes peavad hingamispäeva pühapäeval või kes peavad Jumala teenistusi pühapäeval, need on täiesti valel teel ja saatana poolt eksitatud ja metsalise märgi võtnud enda peale selle kaudu ja eelmises saates rääkisin seda ajaloolist tausta ja mismoodi esimesed kristlased juba esimestest sajanditest alates pidasid Jumala teenistusi pühapäeviti. See ei olnud seotud mingisuguse ei paganlusega ega paavstlusega ega keiser Konstantinusega, vaid see oli nende jaoks Jeesuse Kristuse kui nende issande ülestõusmise päev, mida nad tähistasid Jumala teenistustega. Nüüd jõuame siis siia Kolossakirja juurde. Paulus ütleb, et ärgu keegi mõistku teie üle kohut. No ilmselt siis seal Kolossa koguduses oli inimesi, kes püüdsid seda teha, no muidu ei ole ju mõtet kirjutada. Oli neid, kes mõistsid kohut kaaskristlaste üle. Ja mis olid need teemad siis, mille pärast kohut mõisteti? Sööma või jooma, kõigepealt võtame need, ma ei hakka pikalt seda siin käsitlema, sest see on täiesti omaette teema, aga kuna see on üks pakett, need vanatestamendi toitumisreeglid ja siis vanatestamendi pühad ja hingamispäev, siis noh, tuleb seda võtta tervikuna. Oli neid, kes siis ilmselt suhtusid oma kaaskristlastesse nii, et te ei ole ikka päris õiged vennad, teil on ikka midagi puudu, kui te sööte sellist toitu, mis vanas testamendis ei olnud kosher, tähendab te teete sellega pattu. Eelmise saate lõpus kuulsime ka sellest, mis moodi Paulus Rooma kirja 14. peatükis sellest samast teemast räägib ja ütleb meile seal nii, et me ei peaks mõistma kohut, me ei peaks vaidlema erinevat arvamust üle, see on Rooma 14.1-6, ütleb, et kes oled sina, et sa mõistad kohut võõra sulase üle, salm 4 siin, ehk siis koguduses oli probleem kohtu mõistmisega ja täpselt nii nagu Kolossa koguduses, ka Rooma koguduses oli üks osa sellest kohtu mõistmise problemaatikast seotud selle sama vanatestamendi toitumisreeglite ja hingamispäeva küsimusega. Ja Paulus ütleb nii, et kui üks peab mõnda päeva paremaks, võtab ja pühendab selle päeva issandale, väga tore. Olgu ta õnnistatud. Kui keegi teine ta ütleb, et peab kõiki päevi ühesuguseks, väga tore, elab Jumalale iga päev, ei ole tarvis erilisi päevi, kus kuidagi nagu eriliselt tähistada seda. Paulus ei ütle ei ühele ega teisele poolele, et sellel on õigus ja see pool eksib, aga ta toob välja selle olulise mõtte, mis kipub ilmselt korduma ajaloos väga sagedasti, et need kristlased, need inimesed, kes arvavad, et nad on nagu vagamad, nad on pühamad, peavad paremini teatud reegleid, hakkavad kohut mõistma teiste üle, kes nende arvates ei ole piisavalt siis askeetlikud või ei söö piisavalt õiged kosher toitu või ei pea hingamispäeva õigel päeval või midagi taolist. Paulus ütleb, et siis kohtumõistmine on probleem, ei tohi kohut mõista, söökide või jookide, siis edasi ütleb, mingi püha või noor kuu pärast. No see on viide juudi pühadele. Kust ma seda väidan või võtan, Hesekel 45.17 ütleb nii, aga vürsti kohus on ohverdada põletusohvreid, roaohvreid ja joogriohvreid pühadel, noorgupäevil ja hingamispäevil. Nii et siis sama loogika, pühad, noorgupäevad, hingamispäevad. Hoosea raamat 2.13, Jumal ütleb nii, ma lõpetan kõik ta rõõmu, tema pidustused, noorkuud ja hingamispäevad ja kõik ta pühad. Ehk siis vanas testamendis oli terve oma ette religioosne kalender, uues testamendis me näeme, et olid inimesed, kes püüdsid seda üle kanda kristlusesse ja mõistsid kohut nende üle, kes ei tulnud sellega kaasa. Paulus ütleb, et lõpetage ära, ärge mõistke kohut ja ärge laske endale kohut mõista. Kõigepealt siis söökide või jookide, kosher või ole kosher, toit mingid pühad või noorkuud, ehk siis juudi kalender, sellest ma räägin järgmises saates oma ette pikemalt, siin ei hakka peatuma selle rohkem. Või siis hingamispäeval. Nii et hingamispäev on üks, mida Paulus siin selles nimekirjas välja toob ja jällegi kontekst on vana testamendi reeglistik ja ütleb, et ka hingamispäeva osas ei tohiks keegi teie üle kohut mõista. See on minu jaoks üks väga selge tekst, kus öeldakse, et need, kes tänapäeval kuulutavad hukku ja hävingut, hukka mõistmist ja metsalise märki nende üle, kes hingamispäeva laupäeval ei pea, rikuvad just täpselt seda sama käsku, mida Paulus siin on annud. Hingamispäevad ja nüüd 17 on siin hästi oluline. Ta ütleb, mis on tulevaste asjade vari? Ehk siis kõik need vanatestamendi söögid, joogid, erinevad usupühad ja hingamispäevad Pauluse definitsiooni järgi on tulevaste asjade vari, eeltähendus. Ma rääkisin üsna pikalt ja tõin terve hulga näiteid sellest, mis moodi vanatestament annab meile mingisuguse sümboli või eeltähenduse ja uus testament siis on see koht, kus see asi täitub. Ja see on täpselt see, mida Paulus ka siin ütleb. Need asjad. Söögid, joogid, juudipühad, hingamispäevad on tulevaste asjade vari. Mis on see tulevane, millele ta siin viitab? Aga Kristus ihu on tõelisus, ehk siis Kristuses täitub see. See on täpselt see sama, mida Paulus ütleb Rooma kirjas, see on Rooma 10.4, sest seaduse lõpp on Kristus, õiguseks igaühele, kes usub. Lõpp, kreeka keeles telos, mis tähendab lõpp või siht või teostumine, täitumine, võib ka öelda eesmärk. Ehk siis Kristuses täitusid need eeltähendused ja kaas arvatud ka hingamispäev. Nüüd mis moodi see hingamispäev siis täitus või see vanatestamendi eeltähendus, mis tuli Moosese kaudu, kuidas see siis täitus Kristuses? Hingamispäev oli siis tulevaste asjade vari ehk eeltähendus, Kristus oli selle asja täius. Kust me selle mõtte veel leiame? Heebra kiri ja 4. peatükk annab meile päris hea ülevaate sellest. Heebra 4. peatükk ja salm 3 ütleb nii. Meie aga, kes oleme uskunud, saame hingamisse, millest ta on öelnud. Nii ma vandusin oma vihas, nad ei saa minu hingamisse. Kuigi Jumala teod olid valmis juba maailma rajamisest peale, kusagil on ju öeldud 7. päeva kohta nõnda ja Jumal hingas 7. päeval kõigist oma tegudest. Siin aga nad ei saa minu hingamisse. Nii jääb nüüd võimalus, et mõned saavad sinna sisse ja need, kellele evangeeliumi esmalt kuulutati, ei ole sinna sisse saanud oma sõna kuulmatuse pärast. Siis ta määrab jälle ühe päeva tänaseks päevaks. Hingamispäev, tänane päev on see võrdlus, mida heebrekirja autor siin kasutab siis. Kui ta nii pikka aja pärast Taaveti kaudu ütles, nõnda nagu varem on öeldud, täna kui te kuulete tema häält, ärge tehke oma südant kõvaks, sest kui Joosua oleks viinud hingamisse, kuulake olega neid väljendeid siin, siis ta ei oleks rääkinud pärast seda ühest teisest päevast. Nii on siis Jumala rahval hingamisaeg veel alles ees. Sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest. Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi ei langeks selle sama sõnakuulmatuse eeskujul. No selge on see, et see Jumala loomistöö, millele siin heebrekirja autor viitab, ei tähenda, et Jumal loomispäevade möödudes pidi puhkama, kuna ta oli tööst väsinud. Ja 140 ja 28 ütleb, et Jumal ei tüdi ega väsi, nii et asi ei olnud selles. Mis asi see oli siis? Miks Jumal sellise eeskuju andis? Eeskuju, mida me siit heebrekirja 4. peatükist näeme, oli midagi, mis oli mõeldud meile kui kristlastele. Kõigepealt Mooses ei suutnud viia need hingamisse, tõotatud maa, mis oleks pidanud olema nii-öelda siis see hingamisaja täitumine. Mooses sellesse ei viinud, Joosua sellesse ei viinud, Taavet sellesse ei viinud. Ja nüüd heebrekirja autor ütleb, et see hingamise tõotus Nii nagu Jumal hingas seitsmendal päeval, nii saate ka teie hingata, puhata seitsmendal päeval. See täitus alles Kristuses. Kuidas see täitus Kristuses? Matteus 11.28 ütleb Jeesus, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Nii et see hingamine, see kristlaste hingamine algab õigeks mõistmise läbi Kristuses. See on esmane tasand meie hingamisest, et me hingame ehk puhkame oma tegudest. Me ei saa päästetud oma tegudest, vaid Kristus on see, kes annab selle hingamise meile. Ja loomulikult see üks päev, millele siin viidatakse, see ei ole juudi sabat, seda siit tekstist on ju ilmselge ja lihtne välja lugeda, vaid see on Jumala rahva tulevane hingamisaeg. Ehk siis hingamispäev, nagu siin heebreakirja autor ütleb, viidates siis piibli loomisloole, et see hingamispäev oli Jumala rahva tulevase hingamisaja eeltähendus. Sellepärast Kolossa kirjas Paulus ütlebki, et kõik need vana testamendi toitumisreeglid ja juudipühad ja ka hingamispäev olid kuju ja vari või ütleme nagu sümbol sellest tulevast asjade vari, aga Kristuse ihu on tõelisus, Kristusesse täitus ja sellepärast Kristus saab nüüd öelda, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Nii et siis see üks päev, millest siin on jutt, see hingamispäev selleks täide Kristuses ja see lõplikult täitub siis, kui me jõuame teisele poole sinna tulevasse taevasesse hingamisse ja sellepärast heebreakirja autor ütleb, et pingutage selle nimel, et te sinna jõuaksite. Nii et mida ma nüüd sellega siis öelda tahtsin on terve selle, ma mõtlen selle kolme osalise hingamispäeva seeriaga, on see, et võimatu on saada õigeks osaliselt seadusest ja osaliselt armust. Need, kes kuulutavad, et hingamispäeva pidamine laupäeval on eeltingimuseks selleks, et Jumal üldse sind vastu võtaks, põhimõtteliselt toovad sisse vana testamendi Moosese seaduse reeglid, segavad selle kokku uue testamendi armu ja evangeeliumiga ja siis ütlevad, et näed palun täitke seda ja siis te pääsete. See on võimatu. Ma rääkisin oma päris esimeses saates kristlane Moosese seadus sellest, mis moodi Moosese seadus anti kindlatel eesmärkidel ja õigeks mõistmine ei olnud üks neist. Vastupidi öeldakse, et seaduse tegudest mitte ühtegi õigeks ei mõisteta. Kui me vaatame Jeesust, siis Jeesus, kui ta mäejutluses käsitleb Moosese seaduse ja vana testamendi käskude kehtivust, siis osade suhtes neist ta ütleb otse, et teie olete kuulnud, et teil on öeldud nii, no näiteks armasta Jumalat vihka vaenast, mina ütlen teile armastaga oma vaenas. Ühesõnaga ta ütleb konkreetselt, et sellisel kujul see, mida Mooses kirjutas, ei kehti. Ma natukene räägin sellest veel järgmises saates ka, kui tuleb juttu sellisest liikumisest nagu heebrea juurte liikumine. See on juba järgmise saate teema, kus ma võtan siis ette mõningad süüdistused ka kristlaste aadressil, et esiteks te moonutate Jeesuse nime, et peaks olema Yeshua, mitte Jeesus, peaks olema Jahve, mitte Jehova ja nii edasi ja siis eraldi ja see sama juudi pühade pidamise temaatika. Need kõik ma võtan järgmises osas ette. Ja ka selle, millele ma siin nüüd just viitasin. Loomulikult, mida ma ei taha öelda, on see, et ärge kunagi puhake, et hingamispäeva pole tarvis, kui testamendi kristlan on sellest lunastatud. Elu on tsükliline. See on absoluutselt selge, et peab olema puhkepäev inimese elus. Minu jaoks on see praktiliselt juba aastaid olnudki laupäev. Mõni ütleb, et väga huvitav, et sa siin räägid, et juudi sabatit laupäeval ei pea pidama ja nüüd ise ütled, et sina pead laupäeval hingamispäeva. Ma ei pea laupäevast hingamispäeva vana testamendi hingamispäeva reeglite järgi. Aga kuna ma olen mitme koha peal töötav inimene, eks ma töötan esmaspäevast reedeni 8-5 vanglas. Lisaks sellele on piiblikool esmaspäeva õhtuti, siis lisaks sellele on raadiosaated ja mitmed teised kohustused ja pühapäev on mul alati tööpäev. Alati nüüd enam ei ole. Ma nüüd mingid kuud tagasi otsustasin, et ma ühe pühapäeva kuus võtan ka vabaks, et mul oleks siis üks nädalavahetus kuus selline, kus ma saan kahe puhkepäevaga nädalavahetuse. Keegi ütles huvitavalt selle kohta, et need, kes nõuavad ilmtingimata laupäeva pühitsemist, peaksid sel juhul siis ka töötama kuus päeva, sest käsk ütleb ju seda, kuus päeva tööta seitsmendal puhka, nii et, et kui te nõuate rangelt ja järelandmatult seda, et peaks ilmtingimata pidama laupäeva, no siis tehke kuus päeva tööd ka. Aga me enamasti naudime seda kahe puhkepäevaga nädalavahetust ja siis ütleme, et aga ikkagi hingamispäev peab olema laupäev. Minul on see puhtalt praktiliste vajaduste tõttu nii, sest pühapäeviti ma jutlustan reeglina erinevates kogudustes ja sageli on mitu teenistust veel nii, et see tõttu ei ole mul pühapäeval mingit võimalust puhata. Ma tean pastoreid, kes puhkavad näiteks esmaspäeval, et on pühapäevane teenistus, esmaspäev puhkepäev ja siis teisipäevast hakkab see töönädala tsükkel käima. Olen üsna kindel selles, et Jumala jaoks on oluline see, et inimene leiaks ühe päeva nädalas selleks, et puhata. Ja nagu ma ütlesin, et kui esimestel kristlastel olid kõik tööpäevad, Rooma impeeriumis olid kõik tööpäevad, seal ei olnud hingamispäeva, seda võidi võimaldada juutidele teatud tingimustel ja seda võisid pidada inimesed, kes olid lihtsalt rahaliselt nii jõukad, et nad ei pidanud. Aga ütleme, tavaline liht inimene, lihtne kristlane ei saanud seda nii kuni pidada. Ja ütlesin seda ka üsna selgelt välja eelmises saates, et kui nende päästmine oleks sõltunud sellest, et kas nad peavad hingamispäeva laupäeval, siis nad kõik oleks hukka läinud, sest noh, nad ei saanud seda lihtsalt teha. Eriti need, kes olid töölised, orjad, nii-öelda teenindav personal kristlaste seas ei oleks kuidagi see õnnestunud. Minul on see ja siis aja jooksul niimoodi paika loksunud, reeglina laupäev on puhkepäev ja siis ma püüan olla koos perega, siis ma püüan võtta aega maha ja mitte tegeleda tööküsimustega. Aga veel kord, ma ei pea seda mingisugust vana testamendi hingamispäeva reeglit järgi, et, et ma ei tohi isegi teatud hulka samme astuda, et kõik, mis on üle selle, on juba hingamispäeva rikku. Mida me siis selle pika seeriaga oleme näinud loodetavasti? Ega mõnda ei veena see ka, ilmselt mõni ei saa aru, mõni ei taha aru saada, aga ma usun, et me oleme näinud ikkagi üsna selgelt seda, et esiteks Uue Testamendi kristlased käisid koos Jumala teenistustel pühapäeviti, esimestel sajanditel käisid kristlased koos pühapäeviti, juudi sabatid sellisena enam ei peetud. Oli teatud grupid, ma järgmises saates räägin ühest juudi sektist, ebioniitidest, kes seda pidasid, aga see on juba järgmise saate teema. Ütleme, et kristlik kirik sellest kinni ei pidanud ja see on juba väga varakult olnud nii. Nii et mingisugustel vandenõuteooriatel, mis kristlikus maailmas on liikvel, ei ole tõepõhja all. Noh, vandenõuteooriad näiteks, et kristlased võtsid üle paganliku päikesepäeva, ei võtnud. See on lihtsalt vale, see on, ma ei tea, kas nüüd teadmatusest põhjustatud või tahtmatusest uskud ajaloolised allikad seda ei kinnita täpselt vastupidi. Esimesed kristlased olid vastu paganlusele, ei võtnud üle mingisugust paganliku päikese päeva, et hakata sellel pidama oma jumala teenistusi. Sellel ei olnud mingisugust pistmist paavstlusega, et otse kui paavst oleks tõstnud siis Jumala teenistuse laupäevast pühapäevane. See on ajaloolises mõttes väga kergesti ümber lükatav, see lihtsalt on vale. Ei olnud sellel mingisugust pistmist ka keiser Konstantinusega, eks nii nagu me nägime, juba esimesed kristlased pidasid seda piiblis, me näeme seda apostlitegude raamatus ja kirjades ja me näeme seda varakiriku ajaloost. Nii et pühapäevase Jumala teenistuse kriitikud, kasutades ingisekeelset väljendust, hauguvad vale puu all. Hauguvad vale puu all, ehk siis see ei ole tegelikult see teema. Ja kõige hullem asi minu silmis just nende lähenemises ongi see sama kohtumõistmise teema. Et see, millist retoorikat lubatakse endale kaaskristlaste suhtes, see on täiesti ülemõistuse. Loomulikult on igal ajastul olnud kristlasi, kelle usuelus on mingid paganlik elemente, aga sellele ma ei hakka vastu vaidlema. Seda on loomulikult olnud, aga need seosed, mida tekitatakse nende kohtumõistjate poolt, siis päikese päev, paastlus, Konstantinus ja kõik need asjad, need seosed on lambist võetud. Ja sellepärast ma nüüd viimasena tahaksingi siis tegelda võibolla kõige valusama või kõige olulisema küsimusega selles mõttes, et kes on annud meile õiguse mõista sellisel moel kohut oma vendade üle? Loen teile nüüd mõningad sitaadid sellest, keda ma olen siis nimetanud nendes saadetes sabati sõdalaseks ja sõdalaseks just sellepärast, et need väited on olnud raevukalt sõjakad. Seal on, ise kuulete mõningaid neist ja siis ilmselt saate ise otsustada, et millises vaimus neid asju välja on öeldud. Kohtumõistmine kaaskristlaste ja vaimulike töötegijat üle. No näiteks üks sitaat. Shabati teema, ma siin kunagi varasemas saates tõin selle välja, et eesti keeles kasutatakse sõna sabat, see inglise keele, eesti keele mingi hübriidversioon shabat on keelevärdjas. Eesti keeles nii ei räägita, et on kas hingamispäev või sabat, aga mingi shabat on eesti keelele täiesti võõras. Shabati teema on täis valesid, ütleb kriitik. Needus tuleb pastorite ja nende perede ja kogu maa peale, kui seda ei õpetata. Jahve, või täpsemalt see kriitik ei nimeta isegi jahveks, vaid kasutab sõna jave, mis on siis jällegi ilmselt inglise keelest häälduse järgi üle võetud. Eesti keeles öeldakse jahve, mitte jave. Aga olgu siis. Jahve tegi lepingu Iisraeliga, mitte kristlastega, et mingisugust uut lepingut ei ole. Meil ei ole eraldi lepingut, mis kehtib kõigile rahvastele ja nii on. No, minu meest kasutada selliseid väljendeid, et needus tuleb pastorite peale, nende perede peale, kui nad ei hakka õpetama, et Jumala teenistus peab tulema tagasi laupäeva peale, nagu nemad usuvad, et see kunagi algselt oli. Üsna julged ja tõsised väited. No üks järgmine tsitaat. Saatan on perverteerinud ja muutnud šabati pühapäevaks. Pühapäev on metsalise seatud märk. Te peate valima, saatan on teinud pühapäevast puhkepäeva ja Jumala teenistuse päeva. Ehk siis pastorid, jutlustajad on, nagu siin öeldakse, lasknud saatanal perverteerida oma õpetust, et see on kuradist. No isenesest muidugi minu võibolla natuke analüütiline mõtlemine paneb kohe küsimus esitama, et huvitav, miks peaks saatan olema huvitatud Jeesus üles tõusmis päeva pühitsemisest? Noh, seda ei saa ometi kahtlusele panna, et Jeesus tõusis üles nädala esimesel päeval ehk pühapäeval. Et milline peaks olema saatana huvi selles kõiges? Et tema kuidagi moodi propageerib pühapäeva. Noh, jällegi võibolla vastatakse, et see on mingi paganlik päikese päev. Juba tõin välja selle, et need seosed on lambist võetud ajalooliselt väga kergesti ümber lükatavad. Saatan on siis perverteerinud ja muutnud sabati pühapäevaks ja asi läheb veel hullemaks. Pühapäev on metsalise seatud märk. Ja seda ma olen lugenud siit sealt ka teistest allikatest erinevaid autoreid, kes on võtnud endale sellise julguse väita, et need, kes peavad hingamispäeva pühapäeval, et nende peal on metsalise märk. Vähe sellest, et kuulutatakse, et on saatanast inspireeritud, öeldakse otse, et te olete metsalise märgi enda peale võtnud. No kui me vaatame ilmutuse raamatust, mida selle metsalise märgi kohta öeldakse ja nende kohta, kes selle enda peale võtavad, seal öeldakse selgelt, et kõik need, kes metsalise märgi on enda peale võtnud, kõik need lähevad igaveseks tulejärve. Neil ei ole mingisugust pääsemist. Ehk siis põhimõtteliselt 99,9% kõigist kiriku ajaloos elanud kristlastest lähevad põrgusse. 99,99% kõigist kiriku ajaloo jutlustajatest, jumalasulastest, äratusjutlustajatest, teoloogidest, kõik lähevad põrgusse. Nad on kõik metsalise märgiga märgistatud. No ma usun, et natukenegi terve mõistusega kuulaja vaataja saab aru, et sellise nii-öelda laia haardega saata põrgusse 99,99% kõigist kristlastest inimkonna ajaloos on hullu meelsus. Nii et väita, et nad on kõik võtnud enda peale metsalise märgi ja noh, loomulikult sellest ju tuleneb see, et nad ei saa pääseda ega meelt parandada, nad lähevad hukka. Ja nad on saatanal lasknud seda teha, noh, see on ikkagi ülim jultumus, midagi taolist väita. No üks tekst, mida püütakse kasutada siis oma väidete kinnitamiseks on Taanili raamatus, Taanili 7.25, kus räägitakse ühest Jumala vastasest tegelasest ja öeldakse tema kohta nii. Ja ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piinab kõige kõrgema pühi ja ta püüab muuta aegu ja seadust ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Ja noh, tõlgitsus on siis see, et see seaduse muutmine on hingamispäeva tõstmine laupäevalt pühapäevale ja Moosese seaduse pidamine. Jälle ei oska mina öelda, kas on tegemist sellega, et inimesed ei tunne ajalugu või tunnevad ja sihilikult tõlgitsevad seda teisiti. Taaniel raamatus on jutt ühest Süüria valitsejast Antiochos neljas Epifaanesest, kes valitses tõotatud maa ehk Iisraeli maa üle ja surus juutidele peale Kreeka usku ja Kreeka kombeid. Seda on ajalooraamatutes päris hästi kajastatud. Me näeme seda, noh, kas või näiteks Makkabeide raamatus apokrüüfides, mis moodi juudid vastu hakkasid ja lõpuks võitsid. Aga see oli väga jõhker periood. Antiochos Epifanes tegi seda tõepoolest 3,5 aastat, nii et kui siin Taaniel ütleb aeg, ajad ja pool aega, siis aeg tähendab aastat, ajad tähendab 2 aastat juurde. Pool aega tähendab pool aastat juurde, 3,5 aastat. Täpselt nii, nagu Antiochos Epifanes seda tegi, 3,5 aastat samamoodi Daniel seda siin kuulutab. Nii et see oli see, millest Daniel kirjutab. Seosed paavstluse ja pühapäevaga selle kirjakoha kontekstis on täiesti laest võetud. See tekst ei räägi mitte kummastki. Ja seda ei saa rakendada ei paavstlusega pühapäevase jumala teenistuse kohta, sest tekst ei räägi sellest. Tekst räägib ühemõtteliselt ja selgelt Antiochos Epifanes neljandast, tema kampaaniast ja siin öeldakse, noh, juba tekst peaks nagu ümber lükkama sellised hypoteesid, et ta püüab muuta aegu ja seadust, ehk siis suruda välja Iisraeli usu pühi ja hingamispäevi ja Moosese seadust ja see antakse tema kätte kolmeks ja pooleks aastaks. No tähendab, et siis 3,5 aasta möödudest taastatakse normaalseisund. Huvitav küll, paavstlus on kestnud nagu rohkem kui aeg, ajad ja pool aega või siis 3,5 aastat. Nii et isegi selles osas see tõlgitsus ei arvutu. Püütakse tekstile sisse lugeda asju, mida sinna parimagi tahtmise juures ei saa. Nii et karmid süüdistused kaaskristlaste kohta. Mõned sitaadid veel sellelt samalt sabati sadalaselt siis. Ütleb ta nii, et on tarvis siis nüüd aru saada, kes valetab ja kes mitte. Ja tema siis adresseerib selle sõnumi koguduse töötegijatele, pastoritele, jutlustajatele. Te eksitate oma kogudust. Teie peal on needus, kui te seda õpetate. Noh, seda tähendab siis, et kristlased ei pea jumala teenistust pidama laupäeval ja ei pea pidama sabatit. Lõpetage ära see vale õpetus oma kogudustest. Keda te teenite, kui te räägite sabati vastu? Te ei saa süüa kurjade vaimude lauast. Ühel päeval hakkavad kõik need pastorid veel oma sõnu sööma. Nii et jällegi sarnast masti süüdistus, et need, kes õpetavad, et jumala teenistus peaks toimuma Jeesuse ülestõusmise päeval, ehk pühapäeval, söövad kurjade vaimude lauast. Nii et moodustub nagu ikkagi väga kaalukas selline teemonlik kaasus sellest, et nad on saatana poolt lasknud ära perverteerida oma õpetuse, on saatana mõju all, valetavad, eksitavad kogudust, on needuse all, on võtnud metsalise märgi enda peale ja nüüd nad söövad ka kurjade vaimude lauast, nii et noh, see nüüd vastaspoole demoniseerimine täie mahuline on siin ikkagi üle igasuguse mõõdu ja piiri. Ja öeldakse, et ühel päeval siis pastorid peavad hakkama neid oma sõnu sööma. No saame näha. Järgmine mõte. Kogudused peavad hakkama koos käima sabatil. Vastasel korral saab teile osaks needus. No see needus on selline läbiv teema, mis hirmsasti meeldib talle. Ja öeldakse, et kui kogudused ei hakka laupäeviti koos käima, siis tuleb needus. Mõtelge, keda te kummardate ja mida te kummardate. Ei tohi koos käia päikese kummardamise päeval, pühapäeval. Huvitav küll, esimesed kristlased käisid igal nädalapäeval koos kaasa arvatud pühapäeval. Siin sabati sadalane ütleb meile, et see on päikese kummardamise päev, pühapäev ja siis ei tohi koos käia. Noh, ma sellega juba tegelesin, ma arvan piisavalt põhjalikult, et see päikese kummardamise seos pühapäevaga on täiesti lambist võetud, see on totaalselt meelevaldne, see on ajalooliselt vale, see on piibelikult vale, igas muus mõttes. Aga nii, et jah, süüdistused lähevad veel karmimaks. Siis kurdab sabati sõdalane seda, et pastorid vihastavad, kuna mina räägin neile tõtt, aga nemad moonutavad evangeeliumi tõde ja valetavad inimestele otse kantslist silma sisse. Ehk siis tekib selline messia kompleks või märtri kompleks, et mina kuulutan tõde, pastorid valetavad otse näkku inimestele, sellepärast on pastorid vihased. Ütleb nii, et pastorid räägivad sulaselget pettust ja valet. Ennast täis, ülbed, sõnakuulmatud, uhked, kõvad pastorid, neid on tarvis noomida, sest te toodate needust ja kuulutab siis sabati sõdalane niimoodi sõrmega kaamera poole vibutades, et jäägu see teid painama. Parandage meelt, kes valetate, te kõik olete eksitajad ja teile on valetatud. Nii et noh, ma usun, et juba selle teksti toonist kumab välja see, et kõik see tekst, mida inimene siin on kirja pannud või edasi annud, et see kõlab küll pigem rohkem sellise kaini vennatapu vaimus välja öeldud vihast vahutava needmisena, kui nagu Paulus ütleb, armastusest tõe rääkimisena. Nii et pastorid on siis ülbed, uhked ennast täis ja edasi. Siis kuulutab sabati sadalane nii. Suurem osa kristlastest on hüljanud Jumala. Silmakirjalikud usklikud. nende uuesti sünd on poolik. See on omaette huvitav teema, et kuidas saab uuesti sünd olla poolik. Et ma nagu kusagilt piiblist sellist võimalust ei näe, et kas on uuesti sündinud või ei ole uuesti sündinud, aga poolik uuesti sünniga inimesi ma küll mitte kusagilt ei leia. Ütleb, et kirik on klubiline kokkutulek, kasutab kiriku kohta regulaarselt sellist väljendit nagu kiriklik süsteem. Ja et see kiriklik süsteem vajab meeleparandust ja alistumist. Ja noh, meeleparandust ja alistumist muidugi siis defineeritakse tema õpetusele kuuletumisena. Noh, oma, et käsitlust ilmselt vääriks see, et selle teksti autor on teksti või selle nende postituste tegemise ajal olnud usus vaevu 5 aastat ja võttis ette ja saatis selle sõnumi enam kui 300 erinevale pastorile ja jumalariigi töötegijale Eestimaal, rivistades nad üles, tituleerides neid siis selliste nimedega, nagu ma siin olen teile ette lugenud. Et ikka fenomenaalne meelekindlus. Üks viimastest postitustest, kus ta siis astub vastu Eestima pastoritele, ütleb ta nii. Ma astun välja Eestima pastorite vastu, nagu Eelia astus Baali prohvetitele vastu. Te sööte kurjade vaimudega samast lauast. Ma noomin täna avalikud pastoreid ja piiblikooli õpetajaid. Te toodate needus sellel maal, sinu peal on needus ja see tabab sind. Ja no siis järgneb selline pikk needuse palve pastorite ja piiblikooli õpetajate vastu, keda peaks tabama konkreetselt sellised spetsiifilised asjad, siis nagu kõhuvalu, palavik ja kõik võimalikud muud needused. Kritiseerib seal kõik võimalik asju lisaks veel küll pastorite haridust ja riietust ja nimetab neid palgalisteks, väidab, et teoloogilised seminarid saavad riigilt toetust ja selle tõttu õpetavadki valet. Nii et nagu aru saate, kui Paulus ütleb, et ärgu ükski te ei ole mõistku kohut, siis no see on ikkagi nagu tipklassi kohtu mõistmine ja ikkagi nagu väga karmides terminites. Needus on selline korduma kipu sõna nendes kõigis ja seda needus soovitakse täiesti spetsiifiliselt erinevat jumalariigi töötegijat üle, kui nemad meelt ei paranda ja kuulutatakse, et nad on saatanast, nad on valet, ise eksitatud, kuulutavad valet, metsalise märgi enda peale võtnud ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Mida ma selle kohta ütlen on see, et see on ilmselgelt Korahi mässuvaim. See on ilmselgelt Kaini vennatapu vaim, mis paneb usu kaaslasi needma, väites, et need ei ole päästetud, kui nemad ei pea hingamispäeva laupäeval nii nagu mina arvan, et peaks. Mõned sellised faktikontrolli küsimused võibolla veel võtaks ette. Teine Moosese 23.1 ütleb meile nii, et ära levita valekuuldusi. Ehk siis, kui ma midagi väidan kellegi kohta või mingi praktika kohta, siis ma pean teadma, kas see vastab tõele või mitte. Ja kuna üks väide, mida siin esitati, oli siis see, et teoloogilised seminarid, kuna nad on riigi poolt kinni makstud, siis nad ei saa õpetada tõde, nii-öelda laulavad selle laulu, kelle leiba nad söövad, siis lihtsalt selleks, et täpsustada ja kontrollida fakte, kirjutasin Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektorile, kus ma ise ka töötan õppejõuna ja küsisin üle, et kuidas siis on? Et noh, kui esitatakse nii karmid väited, et riik maksab kinni ja siis inimesed laulavad seda laulu, mida riik ette kirjutab, siis ma loen tema loal teile ette vastuse selle kohta. Teoloogilised erakoolid ei saa alla joonitud oma tegevuskuludeks riigilt toetust. Ja me tunneme ennast seni küll õpetamise sisu osas riigist sõltumatuna. Riigi kaudne tugi on meil üldine ja siis on nimekirja asjadest, mida siis riik teeb. Meie tudengid kvalifitseerud üliõpilastele mõeldud soodustustele Eesti Vabariigis. Mõnel juhul riik kaasab tudengitele vajaduspõhise eritoetuse jagamise kooli, aga raha ei jää koolile, vaid edastatakse kvalifitseeruvale abivajajale tudengile või antakse riigile tagasi. Ja siin on täpsustus, jutt on vähem kui 2000 eurost aastas, nii et tudeng võib saada otse toetust, see ei lähe riigile. Riik kompenseeris erakorralised korona tõttu eri olukorra ajal kirikutele teatud kulutusi. Kuna me oleme kiriku all üksus, siis kirik jagas seda riigi rahaga kooliga. Riik toetab kirikute nõukogu, kelle haridustoimkond on eraldanud meile projekti toetust eelmisel aastal 500 eurot. Mõni ministeerium vist on ka kunagi mõningaid õppejõududele mõeldud koolitusi toetanud. Nii et riik on jaganud koroonateste ja edasi, aga ta ütleb, et kokkuvõtvalt siis. Me ei tugine riigi toetusele, ei arvesta selle saamisega ja ei pea neile sellepärast kuidagi meele järel olema. Teoloogilised eraülikoolid on majanduslikult riigist ise seisvad ja pigem toetavad oma maksudega riiki. Ja samal ajal me teeme kulutuse pingutusi, et täita nende poolt meile seatud kvaliteedi, nõuded ja bürokraatiad. Nii et... Kui sabati sõdalane sõrmega viibutades kutsus üles meelt parandama pastoreid ja piiblikoolide õpetajad ja edasi, siis mina kutsun sabati sõdalast meelt parandama vale väidete esitamisest. Piibel ütleb, ära levita vale kuuldusi, need on vale kuuldused ja sellest tuleb meelt parandada. Ma ütlen, et taolistel sabati sõdalastel on rohkem sarnasusi variseridega kui Jeesusega. Nad võivad olla innukad. Rooma 10.2 ütleb Paulus nii, ma tunnistan neile, et neil on indu Jumala suhtes, kuid mitte tunnetuse kohaselt. Nii, et ta räägib oma rahvuskaasastest ja ütleb, et innukad nad on küll, aga mitte õiget tunnetust mööda. Nad nõudsid Moosese seaduse täitmist. Ja samas eksisid Kristuse armastuse käsu vastu. Seda samamoodi teevad ka tänapäeva juudi usustajad ja sabati sõdalased nõuavad rangelt Moosese seaduse täitmist ja ise rikuvad Kristuse armastuse käsku, sildistades oma kaas kristlasi needusal olijateks, metsalise märgi kandjateks, kuradi poolt eksitatuteks, kurjade vaimude lauast sööjateks ja nii edasi. Mida mina tegin, kui kõik see laviin algas? Rooma 12.14 ütleb, õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke. Mina otsustasin palvetada selle sama nii öelda sabati sõdalase pärast kui ka paljude teiste pärast, kes ilmselt seda sõnumit sellisel kujul levitavad. Luuka 6.28 ütleb Jeesus, õnnistage neid, kes teid näevad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad. Seda otsustasin ka mina teha. Paluda, et Jumal annaks armu parandada meelt, vabaneda, nagu Paulus ütleb, kuradi köidikutest, kes on võtnud inimese vangi täitma oma tahtmist. Õpetussõnad 26.2 ütleb meile nii, et nagu koduta lind, nagu lendav pääsuke nõnda on teenimata needus, see ei lähe täide. Nii et nende välja kuulutatud needuste kohta ma võin öelda, et jah, inimene võib need ju teele saata, mis isenesest näitab muidugi tema sisemist kvaliteeti, kui ta soovib needust oma usukaasastele. Aga siin öeldakse, et see on nagu ilma pesata lind, kes lendab ringi, aga kohta maandumiseks ei leiab. Lauludes, laulud 109.17 ütleb nii, ta armastas needmist, see tabagu teda. Temale ei meeldinud õnnistamine, see jäägu temast kaugele. Antku Jumal, et sellist väljendusviisi kasutanud inimesed, nagu see minu poolt nimetatud sabati sõdalane, ei saaks osa sellest, mida siin on öeldud. Tolles paisanud hulgaliselt needusi kaaskristlaste ja töötegijate peale, et need tema enda peale ei tuleks. Johannese 9.16 kirjeldab seda, mida variserid ütlesid Jeesuse kohta ja öeldakse nii, siis ütlesid mõned variseridest, see inimene ei ole Jumal juurest, sest ta ei pea hingamispäeva. See hingamispäeva teema oli Jeesuse ja variseride vahel üks suurimaid tüliküsimusi ja variserid olid üliinnukad ja nõudsid, et Jeesus peab pidama seda täpselt nii, nagu nemad ette näevad. Ja samas olid ise Jumala vaenlased ja rikkusid Jumala seaduse kõige olulisemaid punkte. Ja ma võin öelda, et tänapäeva juudi usustajad teevad just täpselt sama. Võttes mõõdupuks selle, et see inimene ei pea hingamispäeva, järelikult ei ole ta Jumalast, järelikult on neetud metsalise märgiga, kurjade vaimude lauast sööja, needuse levitaja. No ja ma arvan, et sellega on siin kõik öeldud juba. Tänapäevased variserid teevad seda sama, nad teevad sellest mõõdupuu kaaskristlaste hindamiseks. Paulus küll kasutas paaris kohas sellist üsna karmi väljendusviisi ja kuulutas needust inimeste üle, noh Galaatia 1 näiteks 8-9, kus ta kuulutab needust nende juudi usustajate üle, kes moonutasid Kristuse evangeeliumi. Ja esimese Korintuse 16.22 ütleb ta, et needud olgu, kes ei armasta meissandat Jeesust. Aga samas, sama Paulus, Rooma 9.3 ütleb, et ma olen valmis kas või ise saama ära neetuks ja lahku Kristusest nende inimeste heaks, oma rahvuskaaslaste heaks, keda ma olen püüdnud aidata. Nii et seda meelsust ja seda vaimsust ma kahjuks nende seas ei näe. Ma näen sellist raevukat kohtumõistmist ja sildistamist, aga mitte midagi muud. nii-öelda pidalitõbiste nimekirja arvatakse 99,9% kõigist kristlastest läbi kiriku ajaloo, 99,9% kõigist töötegijatest ja me räägime siin mitte mingisugustest nimekristlastest, vaid ka suurte kirikuajaloo suurimate ärkamiste eestvedajatest, kes kõik on pidanud pühapäeva, need sildistatakse kurjade vaimude mõjual olijateks ja ära neetud valeõpetajateks. Moosese seadus on üks tervik. Kui me hakkame oma suva järgi võtma sealt mingisuguseid asju, mis meile sobivad ja ei sobi, noppima sealt midagi, mis meile ei meeldi, jätma selle kõrvale ja võtma see, mis meeldib, siis me paratamatult tekitame totaalse segaduse. Ja ma nüüd selle saate lõpetuseks tahakski tuua välja ühe sellise lühikese nimekirja, et mida me peaks tegema või milline peaks välja nägema siis see kristlus, kui me selle segame kokku Moosese seadusega, toome sinna sisse ilma valimata ja noppimata nagu Rootsi lauast, aga võtamegi nii nagu ta on, ühe tervikuna. Ma saan aru, isegi kõige veendunumad sellised nii nimetatud heebrea juurte õpetuse propageerijad tunnistavad, et tervet Moosese seadust ei ole võimalik täita, sest ei ole templit, ei ole ohriteenistust, ei ole preestreid, suur osa sellest vanatestamendi kirjeldusest ju keskendub nendele asjadele. Et teatud vanatestamendi seadused ju uus testament sõna selgelt tühistab, näiteks nagu ümberlõikamine, mis on kusjuures vanem kui Moosese seadus, nagu ma olen siin varem rääkinud. Aga mida see Moosese seaduse rakendamine praktikas siis tähendaks, kui me jätame kõrvale need asjad? Templi, ohriteenistuse, preestri ameti, mis moodustavad küll kõige suurema osa proportsionaalselt, kõige suurema osa Moosese seadusest. Teen teile väikese ülevaate siis selle tänase saate lõpetuseks. Esiteks näiteks surmanuhtluse taastamine. 42 pattu vanas testamendis, mille eest mõisteti surmanuhtlus. Muuseas hingamispäevarikkujad, nõiad, ebajumalateenijad, abielurikkujad, homoseksualistid, mitte süütuna abiellunud neiud, sõnakuulmatud lapsed, vanemate needjad ja jumala needjad. Ühesõnaga sellisel juhul kuulutame, et need kõik tuleb ära tappa. See on piibelik, nii peab. Samuti, kui me taastame nii-öelda, võtame üks ühele üle selle Moosese seaduse, ütleme, et kehtib ei mingit uut lepingut, uuendatud leping lihtsalt. See tähendab, et abielueelse seksi puhul on kohustus abielluda ja kuni surmani keelt lahutada, polügaamia on lubatud, veritasu on lubatud, orjuse võib taastada, paganrahvaste hävitamine on lubatud, pruudilunaraha võib küsida ja nõuda, pangandus on põhimõtteliselt keelatud, sest vähemalt oma usukaasaste käest ei tohi võtta, ei tohi süüa soomustata kalu, ei tohi süüa jänest, on erinevad puhtuse ja rüveduse seadused, näiteks puudutasid kas või surnud kärbest, kas või riietega, oled õhtuni roojane. Nahahaiguste puhul pead hüüdma juba eemalt roojane. Ja kui sa oled puhtaks saanud, siis sa pead ohverdama selle eest. Kahjuks ja ohverdada ei saa, eks, mis me siis selle asemel teeme. Siis samuti eraomandi ümber mõtestamine. Eraomand selles mõttes ei kuulunud päriselt, see oli nii-öelda jumala poolt rendile antud inimestele, nii et siis me peame kõik eraomandi reeglid ümber sõnastama. Läheb oma moodi huvitavamaks veel. Kohustus oma venna lesele lapsi teha, kui näiteks venna leske ei ole lapsi saanud, siis sina pead võtma ja tegema need lapsed talle. Kohustus teha riiete külge hõlmatutid. Kui paljudel me näeme nendest, kes nõuavad, et ikka seadus kehtib ja ei mingit uut lepingut, kui paljudel me näeme neid hõlmatunte riiete küljes. Siis tuleb ehitada pelgulinnad, kuhu saad põgeneda need, kes on kogemata eksinud millegi vastu. Pärimisõigus tuleb täielikult ümber teha. Igasugune sordi aretus põhimõtteliselt tuleb ära keelata, sest erinevaid viljasid ei tohi oma vahel segada. Erinevast kiust riiete kandmine tuleb ära keelata. Ja ma võin olla suhteliselt kindel, et praktiliselt kõik me kanname mingisugusest segakiust riideid või vähemalt meil neid kapis on. Samuti liha ja piima või näiteks juustu ei tohi koos süüa, nii et burger unust ära, isegi siis, kus on veiseliha burger. Võõra põllult võid süüa, aga kaasa ei tohi midagi võtta. siis kui näiteks meeste omavahelises kakluses haarab naine teise mehe kubemest, siis selle käe peab maha raiuma. See on Moosese seadus. Nii et oleme siis järjekindlad ja võtame sõnasõnalt. Edasi võib näiteks abielluda ilusa naissoost sõjavangiga, aga enne tuleb tal pea paljaks ajada ja sõrme küüsi lõigata ja vangiriided selga panna. Ja kui ta sulle enam ei meeldi, siis lase minna, kuhu tahab, aga raha eest müüa või orjaks teha teda ei tohi. Nüüd ma usun, et kõik, kes kuulsid seda kirjeldust siin, ilmselt saavad aru, et see vist ei ole päris teostatav meil tänapäeval. Aga need sellised tänapäeva juudiusustajad reeglina võtavad mõned episoodilised valikulised detailid sealt. See sama sabat, ehk hingamispäev, sealiha söömise keeld ja noh, võibolla siis näiteks juudi usupühad ka, millest ma räägin järgmises saates. Kui seadus kehtib, siis ta kehtib. Jakoobuse 20 ütleb, sest iga üks, kes peab kinni kogu seadusest, aga vääratab ühes ainsas asjas, on süüdi kõige suhtes. Galaatia 5.3 Paulus ütleb, ma tunnistan siis nüüd igale inimesele, kes laseb end ümber lõigata, et tema kohus on täita kogu seadust. Tahad pidada seda, pea kõike. Galaatia 3.10, kuid kõik need, kes rajavad endid seaduse tegudele, on needus all, sest on kirjutatud, neetud on igaüks, kes ei püsi kõiges, mis on kirjutatud seaduse raamatusse, et ta seda täidaks. Nii et peaks olema vist piisavalt selge, et kui me püüame Moosese seaduse niimoodi üks ühele üle võtta ja enda elu rakendada, siis see asi muutub absurdiks. Nii et siis, pikk teema, palju infot kokkuvõtteks. Hingamispäeva käsk anti Iisraeli rahvale. Enne Moosese seadus seda ei olnud ja mitte kusagil Uues Testamendis ei kästa kristlastel juudi sabatit pidada. Hingamispäeva esialgne eesmärk oli anda puhkust, mitte käia sünagoogis, nagu ma esimeses saates sellest rääkisin, sellepärast, et sünagoogi polnud siis olemaski veel. Hingamispäev oli eeltähendus Jumala rahva tulevasest hingamisajast. Ja kristlik kogudus on alates Jeesus üles tõusmisest pidanud Jumala teenistusi pühapäeviti ja sageli ka paljudel teistel nädalapäevadel ja sellel ei ole mingit pistmist paganluse, paavstluse või keiser Konstantiinusega. Seda kinnitavad nii Uus Testament kui esimeste sajandite ajaloolised allikad. Nii et pühapäevase Jumala teenistuse seostamine metsalise märgi saatana kurjade vaimude või ebajumala teenistusega on absurdne vale. Aga kahjuks tänapäeval seda valet levitatakse. Need, kes nõuavad, et kristlased peaksid pidama Jumala teenistusi laupäeval ja mõistavad kohut kaaskristlaste üle, teevad pattu Jumala ees ja oma usu kaaslaste vastu ja nad peavad sellest ise meelt parandama. Ja loomulikult, otse loomulikult inimesel on tarvis puhata. Otse loomulikult on tarvis käia Jumala teenistusel, aga on tarvis ära lõpetada tülitsemine sel teemal, et kas laupäev on ainuõige ja kas ainult siis peab ja mingil muul ajal ei ole õige. Nii et ma loodan, et see kolmeosaline seeria hingamispäevast tegi mõnevõrra selgemaks seda teemat ja ma loodan, et kuulajatel on avatud südant. Et vaadata ise need allikad läbi, vaadata ise need tekstid läbi ja teha siis oma järeldused selle osas. Nii et antku Jumal teile selleks armu ja tarkust, antku Jumal meile kõigile kõrvad, et kuulda ja süda, et mõista, mitte hukka mõista. Kuulasite saadet Taevas ja Maa, soovin teile Jumala armu, rahu ja õnnistust.
Taevas ja Maa.
Lahendust. Sa vajad armastust, kuid alati kui oled selle leidnud, on see osutunud võltsiks nagu kõrbes miraaž. Sa vajad armastust, kui oled lootuse heitnud ja oled otsustanud elada ilma armastuseta.
Ära käega löö, ära allanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sul kingitud on elu, oled väärtuslik ju veel, ära usu seda häält, mis ütleb mõtetu kõik see. Ära käega löö, ära allanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sul kingitud on elu, oled väärtuslik ju veel, ära usu seda häält, mis ütleb mõtetu kõik see.
Järgi on jäänud su sisse vaid kibedad juured, mis mürki pritsivad ellu ja sappi südamesse. Nii järgi jäänud on unistused nii suured, mis ära viskasid, kuna sa kaotasid lootuse. Ma näen su silmi ja tunnen su südame külmust. Sa pole leidnud, kes sulatada võiks jää. Ma näen su silmi ja näen, mis su maski taga on peidus. Sa oled kui hirmunud sihite laps, kes on kaotanud
teid. Ära käega löö, ära allanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sul kingitud on elu, oled väärtuslik ju veel, ära usu seda häält, mis ütleb mõtetu kõik see. Ära käega löö, ära allanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sul kingitud on elu, oled väärtuslik ju veel, ära usu seda häält, mis ütleb mõtetu kõik see.
Ma tahaks aidata, süda nii sageli karjub, kuid liialt lühikesed on minu sammud ja väikesed minu käed. Kui ma tean, kes on see, kelle süles on varju, tema on see, keda rippumas ristil sa piltidel näed. Ta on rohi su südame haava, ta on lepitus vihal, ta on armastus, mille sees kaob iga viha juur. Ta on lootus, kui lootusetult oled langenud maha, ta on sära su silmis ja algusuus.
Ära käega löö, ära allanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sul kingitud on elu, oled väärtuslik kui veel, ära usu seda häält, mis ütleb mõtetu kõik see. Ära ära allanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sul kingitud on elu, oled väärtuslik ju veel, ära usu seda häält, mis ütleb mõtetu kõik see.
Ta on valude mees, hädadega ta tuttav, kogu maailma süü oli ta õlgade peal. Kui ka keegi ei hooliks, kui ka keegi ei mõistaks, siis tema siin mõistab, tema teab. Läbi aasta tuhandete ta ette on toodud valud, haigused, patud ja süüd. Ikka jälle on risti alt tõusnud need, kes saanud andeks, kel antud on algusuus. Ma näen su silmi ja kuulen su südame valu, kuid ma tunnen ka teda, kes kõike seda muuta saab. Ta koputab ja sisse laskmist palub. Sinu ees on valik, mis su homses saab.
Ära käega löö, ära allanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sul kingitud on elu, oled väärtuslik kui veel, ära usu seda häält, mis ütleb mõtet. Ära käega löö, ära allanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sul kingitud on elu, oled väärtuslik kui veel, ära usu seda häält, mis ütleb mõtetu kõik see. Ära käega löö, ära allanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sul kingitud on elu, oled väärtuslik kui veel, ära usu seda häält, mis ütleb mõtetu kõik see. Ära käega löö, ära allanna sa, oled loodud võitma, mitte aina kaotama. Sul kingitud on elu, oled väärtuslik kui veel, ära usu seda häält, mis ütleb mõtetu kõik see.
Ära käega löö, ära allanna sa, oled loodud võitma, mitte ainult kaotama. Sul kingitud on elu, oled väärtuslik kui veel, ära usu seda häält, mis ütleb mõtetu kõik see.